Kapitulli i 7.
Atëherë kryeprifti e pyeti Stefanin.
A janë të vërteta këto gjëra?
Stefani tha:
Vëllezër dhe etër, më dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq atit ton Abrahamit kur ky ishte në Mesopotami, para se të banonte në Haran, e i tha: Dil nga toka jote e nga fisi yt dhe shko në tokën që unë do të të tregoj. Atëhera i doli nga toka e kaldenjve dhe banoi në Haran. Pasi i vdiqi ati, Perëndia e shpërnguli që andej dhe e solli në këtë tokë, ku tani banoni ju. Atje nuk i dha në trashëgimi as një këmb tokë, por i premtoi se do t'ja jepte në pronë atij e pasardhësve të tij, edhe pse Abrahami nuk kishte ende fëmijë. Perëndia i tha se pasardhësit e tij do të jetonin si të huaj në dhe të huaj, e atje do t'i sklavëronin e do t'i keqtrajtonin për 400 vjet. Por unë do t'a gjykoj kombin të cilit ata do t'i shërbejnë, tha Perëndia, e pastaj ata do t'dalin prej andej e do t'më adhurojnë në këtë vend. Pastaj bëri me Abrahamin beslidjen e rrethprerjes. Kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu ditën e 8. Isakut i lindi Jakobi, e Jakobit 12 patriarkët. Patriarkët e kishin smir Jozefin dhe e shitën në Egjipt, por Perëndia ishte me të. Ai e çliroi nga të gjitha vuajtjet dhe i dha hir e urti përballë faraonit, mbretit të Egjiptit, që e caktoi Jozefin e prorë të Egjiptit e të gjithë shtëpisë së vet. Pastaj në të gjithë Egjiptin e Kanaanin ra një zi buke. Mjerimi ishte aq i madh sa që etri tan nuk gjenin asgjë për të ngrënë. Po kur Jakobi dëgjoi se në Egjipt kishte grur, dërgoi në fillim atje etri tan. Herën e dytë, Jozefi u dha të njohur vëllezërve të vet dhe kështu faraoni u njoh me familjen e Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi dikë që të thriste atin e tij Jakobin e të gjithë farefisin, që ishin 75 vet. Kështu Jakobi shkoi në Egjipt. Ai dhe etri tan vdiqën dhe trupat e tyre i sollën në Sikem, ku u varrosën në varrin që Abrahami ua kishte blerë me një shumë argjendi bijve të Hemorit në Sikem. Ndërsa po afrohej koha e përmbushjes së premtimit që Perëndia i kishte dhënë Abrahamit, populli ynë u rrit e u shumua në Egjipt, derisa në Egjipt u bë mbret dikush tjetër, që nuk e njihte Jozefin. Ai u sol dinakrisht me kombin ton e i detyroi etrit tan t'i braktisnin fëmijët në mëshirë të fatit që të mos mbeteshin gjallë. Në këtë kohë lindi Mojsiu, që ishte i bukur në sytë e Perëndis. Ai u rrit në shtëpinë e atit për 3 muaj, dhe kur e braktisën, e mori e bia e faraonit dhe e rriti si të ishte biri i saj. Kështu, Mojsiu u edukua me tërë dijen e egjiptianve dhe ishte i fuqishëm në fjalë e në vepra. Kur mbushi 40 vjeç, i lindi në zemër dëshira të shkonte të shihte vëllezrit e vet, bijtë e Izraelit. Aty pa dikë të cilit po i bënin padrejtësi. Ai e mbrojti të shtypurin dhe mori shpagim duke vrarë egjiptianin. Mojsiu mendonte se vëllezrit e vet do ta kuptonin se Perëndia po i shpëtonte me anë të tij, por ata nuk e kuptuan. Të nesërmen shkoi te disa izraelitë që po grindeshin e u përpoq të pajtonte duke u thënë: Burra, ju jeni vëllezër, pse i bëni padrejtësi njëri tjetrit? Por ai që po i bënte padrejtësi tjetrit e shtyu Mojsiu e i tha: Kush të caktoi ty prijes e gjykatës mbi ne? A do të më vrasësh edhe mua sikur se vrave dje egjiptianin? Kur dëgjoi këto, Mojsiu u largua e jetoi si huaj në dheun e Madianit, ku i lindën dy bijë. Pas i kaluan 40 vjet, Mojsiut ju shfaq një ëngjël në shkretëtirën e malit të Sinait, në flakën e një shkurreje që po digjej. Kur e pa, Mojsiu çudit me këtë pamje. Ndërsa po afrohej për të parë më mirë, zëri i Zotit tha: Unë jam Perëndia i jetërve të tu, Perëndia i Abrahamit, Isakut e Jakobit. Mojsiu filloi të dridhej e nuk guxonte të shikonte. Atëherë Zoti i tha: Hiqi sandalet nga këmbët, sepse vendi ku po shkel është tokë e shenjtë. E kam parë mirë dhunën që i bëhet popullit tim në Egjipt. E kam dëgjuar rënkimin e tyre dhe kam zbritur për t'i çliruar. Tani ea të dërgoj në Egjipt. Ky ishte i njëjti Mojsi që ata nuk e kishin pranuar kur i than: Kush të caktoi ty prijes e gjykatës? Tani Perëndia e dërgoi atë si prijes dhe si shpengues përmes ëngjëllit që ju shfaq në shkurre. Ky i nxori nga Egjipti dhe bëri mrekulli e shenja në tokën e Egjiptit, në detin e kuq e në shkretëtir për 40 vjet. Mojsiu është ai që u tha Izraelitëve: "Perëndia do të nxjerrë nga vëllezërit tuaj një profet si unë." Kur populli ishte mbledhur në shkretëtir, i njëjti Mojsi u bë ndërmjetësi mes ëngjëllit që i fliste në malin e Sinait dhe etërve tan. Ai i mori fjalët e jetës për të na i dhënë neve. Etërit tan nuk deshën t'i bindeshin atij. Madje ju shmangën e me zemrat e tyre u kthyen në Egjipt. Ata i than Aronit: "Na bëj ca perëndi që të na prinë. Sa për këtë Mojsiun që na nxori nga dheu i Egjiptit, nuk dim gjë se ç'u bë me të." Po atë ditë ata bën një viç si idhull, i kushtuan një fli e u kënaqen me veprat e duarve të tyre. Por Perëndia u largua prej tyre e i la të adhurojnë yjet e qiellit, siç është shkruar në librin e profetëve. A më kushtove kafsh të therura e flii me 40 vjet në shkretëtir o shtëpia e Izraelit? Ju morët me vete tendën e Molokut dhe yllin e Perëndisë suaj Refan, shëmbëllimet që i bët vetë për t'ja adhuruar, prandaj do t'ju shpërngul për te i Babilonisë. Në shkretëtir e Tritan kishin tendën e dëshmisë, si kurse Perëndia e kishte udhëzuar Mojsiun kur i foli dhe urdhëroi ta bënte sipas modelit që kishte parë. E Tritan e morën në dorëzim tendën dhe bashkë me Jozueun e mbartën me vete kur pushtuan tokën e paganëve, të cilët Perëndia i dëboi para syve të etërve tan. Tenda mbeti aty deri në kohën e Davidit, i cili gjeti hir para Perëndisë dhe kërkoi që të gjente një vend banim për Perëndinë e Jakobit. Por ishte Solomoni ai që ja ndërtoi shtëpinë Perëndisë. Megjithatë, më i larti Perëndi nuk banon në shtëpi të bëra nga duart e njerëzve. Si kur se thot profeti: "Qielli është froni im, e toka është shtroja e këmbëve të mia. Çfarë shtëpie do të më ndërtoni, thot Zoti, ose cili është vendi ku do të gjej pushim? A nuk i ka bërë dora ime të gjitha këto gjëra? Popull kryeneç, me zemër e vesh që nuk e dëgjojnë Perëndin, edhe ju, si kur se etrit tuaj, vazhdoni të kundërvijeni shpirtit të shenjtë. Cilin prej profetve nuk përndoqën etrit tuaj? Ata vranë para lajmëruesit e ardhjes së të drejtit, ndërsa tani ju jeni bërë tradhëtarët dhe vrasësit e tij. Ju jeni ata që morën ligjin e Mojsiut, sikurse urdhëruan engjëjt, por nuk e zbatuat."
Kur dëgjuan këto gjëra, ata u zemëruan e kërcëlluan dhëmbët kundër Stefanit. Por Stefani, i mbushur me shpirtin e shenjtë, ngriti syt drejt qiellit e pa lavdinë e Perëndisë dhe Jozuin që qëndronte në të djathtën e Perëndisë. Atëherë tha:
"Ja, po shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriut duke qëndruar në të djathtën e Perëndisë."
Por ata mbyllën veshët dhe me një brit më të madhe u lëshuan kundër tij. Pastaj e zvarritën jashtë qytetit dhe e goditën në burg. Dëshmitarët i vendosën rrobat e këmbët e një njeriu që quhej Saul, ndërsa këta e godisin në burg. Stefani lutej:
"O Zot Jezu, pranoje shpirtin tim."
Pastaj e ra në gjunjë dhe thirri me zë të lartë:
"O Zot, mos u ngarko atyre këtë mëkat."
Pasi tha këto, vdiqë.